COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre as dúas da tarde, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, xúntase co Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao, Arestora. Estamos nunha semana clave. Entramos nas horas decisivas. Mañá, o Comité manterá unha primeira xuntanza coa dirección de Alcoa. Continuarán as reunións o xoves e senada o remedia. Alcoa presentará a finais desta semana ou principios da vindeira o ERE que pode supoñer o despido de máis de 500 traballadores da fábrica de aluminio primario. O dito, horas, semana decisiva. O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, lembraba hoxe que Alcoa a quen lle hai que pedir responsabilidades, que diga o que quere facer, ou continuar producindo aluminio primario na Mariña, ou ben vender e botarse a un lado. Escoitamos a Javier Losada.
No desvíen la mirada. ¿Quién es el responsable de lo que ocurre en Alcoa? Es la empresa Alcoa. Es al único que le tenemos que exigir que presente un proyecto industrial. Alcoa le tenemos que exigir que deje de marear la perdiz. Y al cual le tenemos que exigir que se siente y que diga que si no quiere seguir manteniéndose como actividad industrial en Alcoa, permita otras soluciones.
O dito, imos a ir de dúbidas en cuestión de horas. Mañá, xuntanza do Comité de Empresa coa dirección de Alcoa. E veremos se finalmente sae para adiante, todo indica que sí, ese ERE que pode supoñer o despido de máis de 500 traballadores e o peche, de facto, da fábrica de aluminio primario na Mariña, entre Cervo e Xove. 21 minutos sobre as dúas, son José Luis Ramudo. Temos moitas cousas para contarche, tempo para a información local e provincial na COPE. Arrancamos. A Garda Civil investiga a un gandeiro do Páramo, un home de 64 anos de idade, por matar a balinazos na súa granxa o seu propio can. O home está a ser investigado por un suposto delito de maltrato animal co resultado de morte. No corpo do animal atoparon munición do mesmo calibre que ten a escopeta do investigado. Tamén lles contamos que a Policía Nacional detivo a dúas mulleres en Lugo de 38 e 48 anos de idade. Son investigadas por un delito de estafa. Pagábanlle 50 euros a persoas vulnerables para que asinasen contratos de financiación de móviles de alta gama. Así facíanse con terminais que logo revendían no mercado negro. Amasaron de ese xeito unos 30.000 euros. Manolo Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
Unha delas captaba a estas persoas que estaban en unha situación de precariedade e a cambio de 50 euros por cada contrato que firmaban, acudía a unha tienda de telefonía móvil donde estaba en connivencia que a persona que atendía aí, entonces con ese DNI e unha conta bancaria ficticia inventada ou copiada, pois facían o pertinente contrato e levábase un teléfono de alta gama ou dous, incluso, que normalmente facían a cada persoa destas de sin recursos que collían, pois solían lle facer firmar dous contratos. Levaban esa persona cobraba 100 euros e esta persona pois levábase dous teléfonos pois valor de 2.000 euros.
Eses teléfonos eran vendidos por 600 ou 700 euros, de xeito que o beneficio era moi alto para as dúas estafadoras. Tamén lles contamos que a Policía Local de Lugo auxiliou a un neno de 7 anos que estaba perdido na Rúa das Fontes. O caso é que o rapaz escapou da casa para buscar a súa nai que estaba traballando. Quedara o cuidado dunhas compañeiras de piso da nai, pero aproveitou un descuido delas para fugarse. Todo rematou nun susto. E ademais, contámoslles que a Policía Local tramitou unha denuncia a unha camareira que estaba a traballar nun bar da Milagrosa sen máscara de protección. Lembrarán que hai uns días unha muller foi vítima dunha violenta agresión sexual en Sarria. Hoxe celebrouse unha concentración feminista diante dos xulgados desa localidade. Participou a candidata nacionalista Olaya Rodil.
Unha cuestión fundamental é garantir a formación en materia de violencia machista e perspectiva de xénero a todos os operadores xudiciais e, en xeral, a todos os profesionais que traballan directa ou indirectamente con mulleres en situación de violencia machista. E a violencia sexual é unha forma máis de violencia contra as mulleres. Nese sentido, desde o BNG insistimos en que é necesario crear oficinas de atención á víctima en todos os xulgados.
A subdelegada do Goberno Isabel Rodríguez xuntouse hoxe con representantes da Garda Civil, a Policía Nacional e Protección Civil para coordinar a participación do Estado na campaña contra os incendios forestais en Lugo. No que vai de ano, as forzas de seguridade do Estado investigaron a 4 persoas por incendios forestais que se producían na nosa provincia. Isabel Rodríguez.
O Goberno colabora coa Xunta na loita contra o lume con medios dos Ministerios de Interior, Defensa e Transición Ecolóxica, porque o lume é un gravísimo problema medioambiental para Galicia. O Goberno implícase especialmente na campaña de verán contra o lume, pero teño que decir que as forzas de seguridade traballan todo o ano para protexer o medio ambiente. De feito, no que levamos de ano, a Garda Civil detivo ou investigou a 4 persoas na provincia por incendios.
25 minutos sobre as 2, repasamos agora os datos do coronavirus. Temos 19 casos activos na nosa provincia, un menos que onte. Hai 2 persoas ingresadas, as 2 están no ULA. Dende que comezou a pandemia, 917 persoas chegaron a curarse, outras 28 perderon a vida. E agora que en todos os lugares de España suspiran pola chegada de turistas, parece que en Galicia en xeral e de xeito particular en Lugo, as perspectivas non son malas para o sector. Nun dos foros organizados pola Deputación para reactivar o turismo na nosa provincia, os profesionais do sector deixan claro que aínda confían en salvar a tempada de verán. Veremos o que sucede, hai algo no que sí coinciden todos. É preciso garantir a seguridade sanitaria para visitantes e para traballadores deste sector. O contrario pode ser moi malo para a saúde física, pero tamén para a saúde económica. Pilar García Porto é a deputada provincial de turismo.
É fundamental garantizar aos visitantes e tamén os veciños, a vez que os profesionais do sector, unhas condicións sanitarias seguras que den resposta á ameaza que supón o coronavirus, unhas garantías que sexan capaces de combinar a protección persoal, pero cunha forma, para entendernos coloquialmente, cómoda, é dicir, tanto para o traballador como para o visitante, o cliente.
Atraer turistas é un reto, conseguir que repitan é outro reto, que non é menor. Temos que cuidar aqueles elementos que nos fan diferentes. O potencial da nosa provincia, o Camiño de Santiago, é a principal porta de entrada a Galicia. É fundamental o seu cuidado e protección. A Concellería de Medio Ambiente de Lugo acaba de solventar unha serie de problemas co saneamento que afectaban de cheo o Camiño Primitivo. Deficiencias que facían chegar augas residuais ao trazado xacobeo. Escoitamos o Concelleiro de Medio Ambiente, Álvaro Santos.
En concreto, o seu paso pola Trolda do Carme, onde tras detectar a presenza de augas residuais, se procedeu á eliminación do vertido coa instalación de 36 metros de colector de PVC, co que quedou corrixida a incidencia.
Pola súa banda, a Conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitaba tamén este mediodía a Casa da Torre no barrio da Tinería, que será rehabilitada polo seu departamento. O antigo Hospital de San Miguel, unha vez restaurado, será cedido á Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. O investimento é de 600.000 euros. A obra está en licitación. O prazo de execución é de 8 meses. Ángeles Vázquez.
Efectivamente, proxectámoslo así dende un principio. Os retrasos foron os mínimos debido ao COVID-19. E, polo tanto, o ano 2021 ten que ser o ano de Hospital San Miguel Casa Torre.
Xa que falamos de visitas, tamén lles contamos que o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia e candidato á presidencia da Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, viaxaba este mediodía a Lugo para entrevistarse co presidente da Deputación de Lugo, con José Tomé. E os diferentes partidos da Corporación Municipal facían balance nas últimas horas do primeiro ano de goberno bipartito de Lugo. A alcaldesa dixo que está en marcha a segunda grande renovación, transformación do municipio, cun deseño urbano máis amable e social. Lara Méndez.
Moi positivo. Seguimos a traballar na segunda gran transformación da cidade de Lugo e o facemos en dúas vertientes. De maneira interna, de cara a modernizar a administración, implementala mesma, así como a sede electrónica, e tamén aprobar a RPT.
Pola súa banda, os nacionalistas defenden o traballo feito polas súas áreas de goberno. Aseguran que o BNG convertiu o Concello nunha ferramenta ao servizo da xente. Rubén Arroxo.
Tivemos medio cento de grupos de Lugo participando do Sanfrelán. Despois, iniciamos todos os proxectos para levar a cabo un cambio importante na mobilidade da cidade, apostando por unha maior peonalización e, á vez, apostando por protexer o noso ben máis preciado, que é a muralla.
Pois o Partido Popular opina que este primeiro ano de goberno foi unha loita entre ambos socios por acaparar protagonismo. Tamén foron 12 meses nos que os socios se puxeron de acordo para pasar o rodillo e ignorar as propostas da oposición. Ramón Carballo.
Neste primeiro ano de mandato de Méndez Arroxo, adiáronse a aplicar o rodillo ás iniciativas presentadas polo noso grupo, pechándose en banda de forma sistemática soamente polo feito de vir do Partido Popular.
E Ciudadanos di que foi un ano no que se avanzou moi pouco na xestión municipal. Houbo moitas fotos, pero os grandes temas da cidade continúan estancados. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí, na COPE. Boa tarde.